Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Smo v 21. delu radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče in jo priporočamo tudi v branje. Roman pa seveda v poslušanje. Spremljamo Ano, glavno junakinjo, ki ima kar težke misli ob koncu svoje nosečnosti. Meni se je zgodilo, da je v nekem trenutku pod vplivom zunanjih življenjsko vodenih silnic v školko udrl pesek in pokvarjen material ter prekril biser. Ujel ga je v blato in temo. Vendar tudi za rešitev takih primerov obstaja strokovnjak. Jezus lahko pod vsem muljem, blatom in ostalo nečistočo vidi in najde biser. On s svojimi prebodenimi rokami in svojo nedolžno krvjo, z božansko ljubeznijo in čistostjo, izpira vso umazanijo greha z najtemnejših in najbolj nečistih biserov. Ti biseri so človeške duše, zakladnica, ki jih čaka, pa večno življenje v nebeškem kraljestvu. Morda imate občutek, da v vašem življenju in vaši duši ni nobene beline. Vendar vedite, da so tudi črni biseri zelo dragoceni. Za Jezusa ni nič nemogoče. On bo vso to umazanijo odstranil in obrusil in iz vas izdelal predragocen črni biser, sijajen in vreden. Morda menite, da je neumno biti črn biser, vendar ni tako. Med vsemi najbolj izstopa črni biser. Njegova zgodba je močna in jasna. Tudi njega je oblikoval Gospod, ker je želel s tem pokazati, da življenje ni ves čas belo in čisto in da se v nekem življenjskem trenutku tudi najbolj temno črnilo lahko z Božjo milostjo spremeni v dragoceno in sijočo lepoto. Verjamem, da sem tudi jaz eden izmed takih črnih biserov in srečna sem, ker svojo zgodbo o strokovnjaku, Jezusu Kristusu, ki me je potegnil iz temine ter mi podaril svetlobo in sijaj, lahko danes delim z vsem svetom. Hvaležna sem, da lahko danes ljudem z največjo gotovostjo govorim, kako lahko naš Gospod pomaga vsakomur, da tudi njegova temna preteklost zasije v Gospodovi slavi ter v blagoslov drugim. In da jim lahko sporočim, da se obrnejo na vsemogočnega Jezusa, naj jim svojo svetlobo razsvetlitemo. Tistega dne, 6. januarja, sem si privoščila tradicionalno bosansko hrano s čevapčiči. Potem sem odšla proti staremu delu mesta, kjer sem se namenila obiskati mlad zakonski par, ki sem ga spoznala v času, ko sem bila še zaposlena. Bila sta lastnika solidnega hostla, predvsem pa sta bila zelo dobra človeka. Odločila sem se, da ju zaprosim za prenočišče, v bistvu pa sem tam nameravala končati svoje življenje. Ali si lahko mislite, kakšna sebičnost? Niti trenutka nisem pomislila na posledice. Na to, kako lahko moje dejanje vpliva na njun posel in njuno nadaljnje življenje. Povedala sem že, da je bila tega dne moja vest popolnoma odsotna. Sprejela sta me ljubeznivo. Jaz pa sem normalno spet lagala. Dejala sem, da sem poročena v drugem mestu in da sem zjutraj prišla na pregled pred porodom. Brezsramno sem jima lagala. kako nisem opravila vseh pregledov in kako se moram naslednji dan vrniti v bolnišnico, vendar je že pozno, da bi se vrnila v svoje mesto, zato ju naprošam, če bi lahko za sprejemljivo ceno prenočila pri njima. Niti besede več. Ničesar ne boš plačala. Normalno, da boš prenočila pri nama. Dobrodošla, je bil vesel Neven. Takoj me je odpeljal v majhno, skromno, opremljeno, vendar zelo lepo in čisto sobo. Dejal mi je, naj se razložim, osvežim ter pridem v pritličje na kavo. To sem tudi storila. Soprogo sta me pričakala s kavo, pecivom in sokom. Prijetno smo kramljali. Pripovedovala sta mi o svojem delu. Mislila sta, da sem na porodniškem dopustu. Bil je zdrav in povsem normalen pogovor. Zunaj je začel padati mrak, gospodinja Jelena pa se je pripravljala oditi k mami, ki je pravoslavna vernica in je naslednji dan, 7. januarja po julijanskem koledarju, slavila Božič. Jelena je odšla, da bi ji pomagala s pripravami. Ker je bila sama in stara, za slavljenje pa je bilo potrebno pripraviti dosti hrane. Z Nevenom sva ostala sama. Uživala sem v pogovoru in druženju. Okoli 19. ure sem dejala, da se me loteva utrujenost in da se moram naspati, potem pa sem se odpravila proti svoji sobi. Najprej sem odšla pod tuš. O, kako mi je po tolikih dneh brez tuširanja prijala topla voda. Počutila sem se kot prerojena. Bila sem vesela, da sem lahko po toliko dneh preoblekla spodnje perilo. Predvsem pa sem uživala, ko sem oblekla pižamo. Ja, ko sem končala v bolnišnici, mi je eden od starih prijateljev iz vojnih dni, zdaj zdravnik, podaril krasno bombažno pižamo za nosečnice. Ženi je pripovedoval, v kakšni situaciji sem se znašla in poslal mi je pižamo in spodnje perilo. Oprala sem si lase ter se čudovito počutila. Potem sem vzela kozarec vode in začela na nočno omarico prazniti škatlice z zdravili. Prazne škatlice sem odvrgla v odprtino za smeti na glavnem hodniku. Nisem namreč želela, da me najdejo sledmi mojega norega zločina ob vzglavju. Brez obotavljanja sem se vrnila v sobo in z ogromnimi požirki vode popila 6 pesti ali vseh 120 tablet. Ugasnila sem luč ter se spustila na vzglavnik. Takrat sem se šele zavedala, kaj sem storila. Zajokala sem, z razprtimi dlanmi pokrila trebuh in začutila premikanje otročiča v njem. Bog nama pomagaj, midva nimava nikogar, kdo na ju bo pokopal, tudi moj oče na ju je zapustil in pozabil. Jokala sem in začutila vrtoglavico in slabost, kot da bom zaspala. Naenkrat sem se znašla v čudovitem zelenju, obkrožena z livadami dišečih trav in drobnim poljskim cvetjem. Znana slika iz otroštva. Na takih mestih sem preživljala najlepše in najsrečnejše trenutke otroštva. V daljavi je bilo mesto s preštevilnimi različnimi oblikami, ki zaradi močne svetlobe, ki so jo vse te oblike oddajale, ni bilo jasno vidno. Oblike so sijale kot nešteto kristalov na žarečem soncu, kljub temu, da sonca ni bilo. Iz smeri tega nenavadnega mesta je proti meni prihajala oseba, katere lik ni bil jasno viden, saj je bila vsa obdana s svetlobo. Vendar to ni bila umetna svetloba. Bila je najlepša naravna svetloba čiste beline. Tvoj oče te ni zapustil in ni pozabil nate. Vedeti moraš, da je zemeljski oče lahko vsakdo. Samo eden pa je resničen oče, ta, ki ti je podaril življenje. On, ki te nikoli ni in te nikoli ne bo zapustil. Jaz sem tukaj zato, da ti to povem. Glas osebe, ki je govorila in je bila vse bližje, je bil umirjen, ljubeč in avtoritativen. V njem je bilo čutiti ljubezen in skrb zame. Kje sem? Kaj se dogaja? Ali sem mrtva? Kdo si? Sem začela zmedeno postavljati vprašanja. Visoka moška silhueta se mi je približala na razdaljo nekaj korakov. Bolj ko se je približeval, težje sem zdvignjeno glavo zrla neposredno van. Ne zato, ker bi on to zahteval ali ker jaz tega ne bi želela, temveč zato, ker je svetloba, ki je izhajala iz njega, postala za moje oči skoraj boleča. Morala sem gledati v smeri njegovih nog ali točneje pred njegove noge, ker me je moč svetlobe slepila. Jaz sem tisti, ki si ga klicala v bolniški sobi. Tisti, s katerim si govorila, ko ti je bilo najtežje. Jaz sem Jezus in ti si mi razkrila svojo bolečino v noči, ko so bili vsi srečni zaradi mojega rojstva in prihoda na svet. Poklicala si me in prosila za pomoč in prišel sem. Ne, nisi umrla na način, kot si danes ljudje predstavljajo smrt. Umrl je tvoj grešni del, da bi zaživela v slavi kot posejano seme na polju, da bi obrodilo bogat sad, mora seme, ustavljeno v zemljo, odmreti v obliki, v kateri je dotedaj obstajalo. Podobno se zdaj dogaja s tvojim življenjem. Staro zemeljsko življenje, polno telesnega in materialnega, zastrupljeno s sovraštvom, ponosom, oholostjo, neodpuščanjem, prevarami in lažnivimi sanjami, mora umreti, da bi se lahko rodilo pričevanje o milosti, ljubezni, ponižnosti in odpuščanju, ki so zrasli v milosti edinega pravega, nebeškega očeta. Zakaj jaz? S čim sem si to zaslužila? Očetove milosti si ni mogoče zaslužiti ali prislužiti. Ni takšnega človeškega dela, ki bi bil le majhen delček tega, kar je neprecenljivo. Njegova milost in dobrohotnost sta dostopni vsem ljudem. Le ozreti se je treba okoli sebe in sprejeti blagoslov. V vsem tvojem življenju, ko si doživljala različne probleme in lepe trenutke, je bil s tabo, ne da bi to opazila. Ko si se vsa srečna igrala v gozdu in ko si odšla v šolo, ko si imela zakonske težave, bila zdrava in bolna, on je bil vedno s teboj. V najtežjih trenutkih ti je brisal solze in previjal rane tvojega srca. Na tvojo pot je pošiljal ljudi, od katerih si se lahko učila in bila srečna z njimi. Človeško življenje in Božja prisotnost sta primerljiva z dvema človekoma, ki hodita skupaj. Eden je obremenjen s težkim bremenom, a nikakor ne zmore stegniti svojih dlani proti drugemu ter zaprositi za pomoč, za podporo. On, ki je vseprisoten v vsem in življenju vsakogar med nami, ni tujec, temveč tisti, ki je ustvaril življenje. On želi poskrbeti za vse, želite, kot pravi oče, okrepiti in usmeriti. vendar ti zanikaš njegov obstoj, ker tudi drugi to počnejo. Odrekaš se zaščiti in vodstvu vsemogočnega očeta samo zato, ker želiš zadovoljiti zahtevam in pravilom tega varljivega sveta pogube. Sveta, ki je že ves v lasti zla in katerega obstoj je odvisen od nagovarjanja na greh in odklanjanja človeške pozornosti od vseprisotnega milostnega Boga. Vse dokler je človeški um usmerjen v smer svetovnega in tuzemskega, njegov duh tava v iskanju resničnih vrednosti, ki jih ni mogoče najti v lažnem svetu, temveč samo v nebeškem očetu. Vse, kar ponuja ta svet, vsa bogastva, so nična v primerjavi z resničnimi vrednotami, ki jih daje nebeški oče. Toda človek si je vse prilastil. Zanj tisto, česar ni moč kupiti, ne obstaja. Zato, kadar govorijo o vsemogočnem, si ga veliko ljudi želi prisvojiti ali pa vsaj spraviti z njim v razumljive okvirje. Vendar vedi, da je človekov um premajhen, da bi lahko razumel celoten obstoj in delovanje nebeškega očeta. In tukaj, spoštovani poslušalci, bomo nocoj naredili piko. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Knjigo Pot do resnice priporočam v branje, roman pa v poslušanje. Hvala za pozornost in lahko noč.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga ognišča.